Takže to dnešné naše zamyslenie je nazvané Pokloňme sa kráľovi. Vo štvrtok sme mali sviatok 6.1. zjavenie pána Epifánia zjavil sa. Čo to vlastne znamená, že sa zjavil? Prečo Boh musí niečo zjaviť, ak chce, aby človek niečo videl? A keď ide o duchovné skutočnosti, tak si to človek ani možno neuvedomuje, ale vlastne sme slepí. A jeho duchovnú slepotu môže odstrániť len Boh. A robí to tak, že človeku zjavuje, odkrýva skutočnosti, ktoré by inak nemohol vidieť a nevidel. Podobne, ako to urobil aj v prípade mudrcov, Boh im otvoril oči, aby v tom betlehemskom dieťati spoznali kráľa. Odhalil im vianočné tajomstvo, totožnosť narodeného dieťaťa, na ktoré by sami nikdy neprišli. A tak o tom je vlastne ten sviatok, zjavenie pána, je o Bohu. Je o tom, že Boh zjavuje v narodenom dieťati svojho syna. Odstraňuje z očí ľudí ten zákal. Šedý zákal, alebo môžeme mať napríklad, alebo teda nejaký iný, ale ten duchovný zákal odstraňuje Boh preto, aby sme mohli vidieť. Aby sme mohli jasne vidieť. A jediná odpoveď na to ľudské hľadanie, na prázdnotu, na porušenosť nášho života je v Pánovi Ježišovi Kristovi. A zaujímavé je teda, že v tomto príbehu sa teda Boh zjavuje, a to zaujímavé je, komu sa zjavuje. Nezjavil sa predstaviteľom židovského národa, ale predstaviteľom pohanského sveta. Áno, sú rôzne špekulácie alebo výklady, že to mohli byť Židia, ktorí tam boli, ale no, nevieme to povedať, nie je to v písme nikde napísané. Ale sú to predstavitelia pohanského sveta a to vlastne zaznelo aj v tej modlitbe Jankovej, keď sa modlil a ďakoval, že vlastne to evanjelium je pre všetkých, pre všetky národy, pre všetkých ľudí. A tento príbeh o mudrcoch hovorí, že narodenie Ježiša nie je len lokálna udalosť, niečo, čo sa udialo v Betleheme a pre nejaký úzký kruh ľudí alebo národ pre Židov, ale že je to niečo, čo sa týka celého sveta. To je celosvetový význam. Týka sa obyvateľov všetkých krajín na celom svete. Mudrci tvoria ten predvoj budúceho veľkého zástupu pohanov, ktorý príde po nich, aby v Kristovi našiel vykupiteľa. Takže títo mudrci, ktorí sú tam, vlastne reprezentujú nás, pohanov. Nás, ktorí nie sme z toho židovského pokolenia. Čiže mali sme aj my, pohania, zastúpenie pri betlehemských jasliach. No a s čím prichádzajú mudrci? Tak v tom texte to tam zaznelo, prišli sme sa mu pokloniť. Vyjadrujú tým svoj postoj tomu tajomstvu Vianoc. Keď Boh sa sklonil v podobe svojho syna, sklonil k nám, potom aj my máme prísť k nemu a máme sa skloniť pred ním. Kláňať sa Bohu znamená vyjadriť tú našu úctu. Úctu pred ním. Kto iný ako Boh je hoden našej úcty? Kto iný je hoden tej chvály, aby zaznela aj z našich úst, aj z našich srdc, ak to nie je Boh? Múdrci čítajú zjavenia tej hviezdy ako také nejaké upozornenie nebies. Nebesá rozprávajú tú slávu Božiu. A títo mudrí ľudia zrazu niečo vyčítali, ja tomu nerozumiem, nezaoberám sa hviezdami a astronomii, nerozumiem, ale títo ľudia v tých hviezdách zrazu videli, že niečo sa deje v tomto svete. Niečo veľmi zvláštne, niečo veľmi zaujímavé. A tak oni túžili poznať to tajomstvo. Mali v srdci veľkú túžbu poznať to niečo nové, čo Pán chce darovať. A nebol to len taký, že bádateľský nejaký záujem, že teda poďme to prebádať ako múdri ľudia, ako vedci, ale tam bol duchovný záujem, hlad a smet duše, ktorý ich viedol k tomu, aby sa vydali na dlhú a namáhavú cestu. A bola to cesta seba zaprenia. To nebola ľahká cesta, že sadneme si do auta, nastavíme tempomat a v Bratislave vystúpime, ideme pekne, teda nie ešte po celej diaľnici, ale keď cez Maďarsko to zoberete, tak môžete po celej. Tak nebola to jednoduchá cesta, ale to bola cesta namáhavá a ťažká. A je to vlastne obraz toho, že mnohé veci aj v našom živote, ktoré sú ťažké, ktoré sú zložité, v ktorých musíme viesť aj určitý zápas a prinášajú aj bolesť a sú to veci, do ktorých sa musíme prinútiť, lebo sa nám nechce, tak v konečnom dôsledku práve tam príde veľmi dobré ovocie. Ak chcete schudnúť, tak to potrebuje nejaké seba zaprenie. Ak je alkoholik, ktorý proste potrebuje nepiť, tak to nie je tak, že ja nemám túžbu a je mi to jedno, je to ľahké. Nie, to je dennodenný zápas. Ak sa chcete naučiť, alebo chcete mať titul, alebo chcete mať nejaké vedomosti a chcete chodiť do školy, tak to nestačí, že tam len budete sedieť a prípadne nejaké poznámky si písať, ale vy musíte do toho vložiť všetko. A ten výsledok potom stojí za to. Hej, čiže to je taký obraz toho, že aj v tom našom živote, keď sa dostaneme do nejakých ťažších situácií, ťažších vecí a niečo, čo sa musíme aj prinútiť, lebo sa nám to nechce, tak práve vtedy Pán Boh môže v tom našom živote vydolovať zlato v tom preši, v ktorom sa ocitneme. Takže nie jednoduchá cesta mudrcov bola korunovaná veľkým úspechom. Najprv videli hviezdu a potom videli dieťatko. Hviezde sa zaradovali, dieťatku sa poklonili. A keď ich vidíme na kolenách, tak sa stávame svedkami veľkého zázraku, ktorý sa volá viera. V ich srdci sa zrodila viera. A prinesenými darmi vyjadrujú istotu, že prišiel na svet niekto, od koho môžeme veľmi veľa čakať. A keď prišli do Betlehema, tak sa zaradovali veľkou radosťou. A keď dostali upozornenie vo sne, aby nešli naspäť k Herodesovi, mohli spoznať, že je tu niekto, kto sa stará o toto dieťatko. Je tu vyššia moc, ktorá zasahuje a zasahovala veľmi pozitívne aj do ich života. Keď rozmýšľame o tom, že čo znamená zjavenie Pána pre nás, tak je to vlastne to osobné stretnutie s Pánom Ježišom Kristom, pri ktorom osobne sa ťa Boh dotkne. Je to tá osobná láska, je to jeho čistota, jeho svetosť, jeho moc. To, že on má moc odpúšťať naše hriechy, naše previnenia. Všetko zlé, čo je v mojom živote, on má moc odstrániť. A je to také stretnutie, pri ktorom človek zrazu vstupuje do niečoho nového. Do takého určitého aj tajomstva. Celé to je vlastne zahalené takým určitým mystériom, ale je to niečo, do čoho vstupujeme, do ničoho nového. A práve vtedy môžeme hovoriť o tom osobnom stretnutí, ak Pán Ježiš sa stane tým našim spasiteľom a záchrancom. To druhé, čo si môžeme pri tomto našom texte tak uvedomiť, je, že Ježiš je pre biedných aj bohatých. Vianoce stoja v centre toho aj cirkevného roka a pripomínajú to, že Boží syn sa narodil v maštali. Slávime Pána Boha, že Boh poslal svojho syna v ľudskom dieťati a sme dojatí tým, že sa to deje v takej ľudskej podobe, naturálnej, že to nie je nejaká veľká slávnosť, ale je to niečo, čo je také nám veľmi blízke. Boh sa stal telom. Boh bol tým, ktorý sa znížil do toho hriešného sveta, pre ktorý vlastne je maštal tým symbolom špiny, smradu, nečistoty. Ježiš stojí v centre Vianoc a on sa skláňa v tej ľudskej, do tej ľudskej biedy. Môžeme hovoriť úplne pokojne, že Ježiš sa narodil ako bezdomovec alebo utečenec. Ani vlastný dom, ani vlastnú miestnosť nemal. Pastieri to boli tí, ktorí hovorili o tom, ako sa Boh sklonil k nám, hriešnikom. To je ten obraz Vianoc a obraz sviatku zjavenia Pána zase upriera náš pohľad na to božské, tú božskú vznešenosť dieťatka. Tá božská vznešenosť žiari do sveta. Do chlieva vstupuje noblesa a z maštale sa stáva príjmacia sála. Pri nemluvňatku sa vlastne koná audiencia. Skláňajú sa pred ním vzdelaní mudrci. Dnes by sme hovorili, že to sú nejakí doktori vied, profesori, tí, ktorí sú neskutočne múdri a rozhladení ľudia. A vzácnými darmi, ktoré mu prinášajú, zlato, kadivo a miru, potvrdzujú, že osobnosť z tejto maštale je král sveta a že Ježiš bude vládca sveta. Takže máme tu dva také pohľady, že Vianoce svedčia o tom, že Ježiš prišiel pre tých najbiednejších, k tým, ktorých ani svet nemal za nič a ktorí pre svoju biedu a svoju chudobu nemali žiadnu nádej. A zjavenie Pána zase ukazuje, že Pán Boh sa chce dať poznať aj tým bohatým, vzdelaným, vznešeným, intelektuálnym špičkám. A tak ako slnko na oblohe svieti pre všetkých, tak aj Kristus prichádza pre všetkých, pre chudobných aj pre bohatých. A to je krásny obraz, keď si uvedomujeme, že my nikoho nemôžeme odpísať pre jeho postavenie či pre jeho stav, v ktorom je, ale každého Boh miluje. A každý človek je aj citlivý na iný spôsob Božieho oslovenia. Pastierom to Kristove narodenie oznámili anjeli. Mudrcom zrazu hviezda. Hviezda zažiarila, hviezda svietila. A je možno dobre si všimnúť na tomto mieste aj to, že je vlastne ako keby astrológia zobraná na milosť. Kto vie, keby to boli astrológovia v dnešnej dobe, a ktorí by prišli s nejakým posolstvom do cirkvi, či by sme im neukázali, tam sú dvere, choďte preč. Nechceme vás vôbec vidieť a možno by sme ich označili za kacírov. Lenže Pán Boh práve k ním prehovoril nemou rečou oblohy. Ako sme to včítali aj v tom 19. žalme, na ktorej sa ukázala výnimočná hviezda. Prečo hviezda? Lebo tej rozumeli. Lebo rozumeli tým hviezdám, rozumeli tým súhvezdiam, rozumeli tomu, čo sa odohrávalo na nebi. To boli hviezdári tej doby, astrológovia. No ale v Biblii je astrológia zakázaná, lebo veriť hviezdám je povera. Náš osud nie je v rukách hviezd. Náš osud je v rukách toho, ktorý hviezdy stvoril. To samozrejme naši mudrci nevedeli, ale keďže to bola jediná reč, ktorej oni rozumeli v tej dobe, v tom čase, na tom mieste, kde boli, tak Boh si ich zvláštnym spôsobom použil a on vlastne ukazuje, že Pán Boh, keď mu ide o záchranu človeka, tak môže urobiť naozaj čokoľvek. On prehovorí vždy tým spôsobom k človeku, ktorému najlepšie rozumie. A keď sa rozprávame s ľuďmi o tom, ako sa dostali ku viere, alebo ako sa dostali na cestu spásy, tak by sme mohli počúvať, že u každého človeka je to iný príbeh, iný spôsob. A my by sme nemali niekoho možno odsudzovať, alebo sa krivo pozerať, alebo mať nejaký taký pohľad, no tak toto nebolo úplne presne s takým kostolným poriadkom, hej, ale Pán Boh si môže aj také nezvyčajné veci v našom živote použiť, aby vzbudil v ňom ten nepokoj duše. Takže Pán Boh oslovuje iným spôsobom chudobných, nevzdelaných a iným spôsobom oslovuje vzdelaných a bohatých, ale posolstvo je to isté. Aj vám sa narodil pastier pastierov, král kráľov, učiteľ učených aj neučených. Takže Vianoce a zjavenie Pána hovoria o tom, že Pánu Bohu na nás všetkých nesmierne záleží. A Pán Boh je veľmi vynaliezavý, keď chce prísť k nám a keď nás chce osloviť a chce sa nám dať poznať a rešpektuje tú moju, tvoju jedinečnosť, ktorú máš. Preto sa máme učiť aj s Pavlom to, čo hovoril, že som Židom som Žid, Grékom som Grék, Rímanom som Ríman, deťom budem dieťa. Ani tej našej láske k blížnym nemá chýbať vynaliezavosť a fantázia. A tak sa modlíme za to, aby nám Pán Boh ukázal tie spôsoby, ako hľadať cestu k iným ľuďom a ako iných ľudí nasmerovať k Pánovi Ježišovi Kristovi. Lebo on je to najväčšie dobro pre mňa aj pre teba. To tretie, môžeme a máme hľadať Pána Boha nielen rozumom, ale predovšetkým srdcom. Istý profesor povedal, nehľadaj Boha v hlave, ale v srdci. Povedal človek, ktorý bol múdry, vzdelaný, rozhľadený a múdrosť nepodceňoval. Mnoho ľudí videlo Pána Ježiša počas jeho pozemského života, ale len niektorí, či to boli pastieri, či mudrci od východu, v ňom spoznávali Boha, spoznávali Pána. Mudrci spoznali, že do pozemského zostúpilo to nebeské, že do ľudského sa oblieklo božské, do časnosti vstúpilo večné. Bolo im dané vidieť, čo je viditeľné len očami viery, čo nie je vidieť normálnymi očami. Viera nie je iba vecou rozumu, ani výsledkom logiky. Viera je umenie vidieť viac. Viac prežívať. Vidieť za povrch diania. Viera je to, čo je v našom srdci, čo je ukryté. A skutočná viera berie vážne, že aj môj všedný, banálny život je miestom, kde vládne Pán Boh, ktorý tvorí nové veci, kde sa presadzuje ľudská spravodlivosť, ktorá býva často slepá, ale je to spravodlivosť Božia. Viera berie vážne, že Boh ma oslovuje cez písmo. Múdrcov viedla najprv hviezda. A tá ich doviedla do Jeruzalema. A potom sa pýtajú ľudí, pýtajú sa vzdelaných. A tí vlastne následne cez proroctva veľkňazi im potvrdili, že sú na dobrej ceste, ale musia ešte pokračovať ďalej. Ako sa hľadá Boh srdcom? Takže sa pred ním skloníme. Pokľakneme. A v tom období to patrilo k takému rímskemu alebo takému kultu uctievania rímskeho cisára. Preto vlastne to také pokľaknutie v tej prvej cirkvi nebolo veľmi, veľmi prípustné a v rámci cirkvi sa ani nepoužívalo, pretože s tým sa ako keby spájal ten kult rímskeho cisára. A predsa ale Božie slovo, písmo nás vyzýva, že máme skláňať svoje kolena pred Bohom, ako pred vládcom nášho života. A nie len teda fyzicky, ale aj vnútorne v našom srdci. Alebo možno nie len v našom srdci vnútorne, ale aj fyzicky. Oboje je dôležité. Príbeh o mudrcoch môžeme čítať ako príbeh o hľadajúcich ľuďoch, pri ktorých sa naplnilo zasľúbenie, že kto hľadá, tak ten aj nájde. Oni konali podľa svetla, ktoré mali, a Pán Boh im poslal toľko svetla, koľko potrebovali. Ale v skutočnosti zasľúbenie tohto príbehu nie je o tom, že ten človek hľadal Boha, aby našiel tú cestu, ale ten príbeh je o tom, že hľadajúci Boh má cestu k človeku. Boh hľadá človeka. Evanjelium na ceste za človekom. Boh prišiel na túto zem. To štvrté, čo môžeme v tom našom texte si vnímať, je, že poslušnosť Božiemu vedeniu ide cez jeho slovo. Múdrci našli Pána, svoje dary vymenili za dar nádeje. Sú naplnení veľkou radosťou. To stretnutie vypôsobilo v ich srdciach veľkú radosť, ale domov odchádzajú už iným smerom. Už ich neviedla hviezda domov, ale Pán Boh ich viedol. Nech je to vlastne charakteristika aj našich stretnutí, aby sme boli v nich, na tých stretnutiach, naplnení touto Božou radosťou a aby sme boli naplnení Božím slovom a aby ono nás viedlo tým múdrym smerom. Títo múdrci totiž dali viac na slovo Boha ako na slovo kráľa. Aj keď si uvedomovali, že sa vystavujú určitému riziku, keď nesplnia tú Herodesovú požiadavku a neprídu mu povedať, podať hlásenie, že čo sa udialo. Herodes bol politik stalinského typu. Dobre tomu rozumieme, čo to je. Nepodceňoval ani najmenší náznak ohrozenia a kruto zasiahne. A že zasiahol, to vieme. Že tam prišlo do Betlehema veľká čistka chlapcov. Mudrci však nemohli inak. Božia autorita bola vyššia ako autorita kráľa. Oni rešpektovali napomenutie Boha. Rešpektovali to, že im Pán Boh povedal, toto urobte. A my sa neraz dostávame do situácií, keď sa musíme rozhodnúť. Keď Božie slovo stojí proti tomu, čo sa deje normálne, bežné, ľudské, čo je trendom v tej našej spoločnosti, alebo čo je zvyklosťami, alebo tradíciou, ale nie je to Božie. Vtedy sme konfrontovaní, čo máme robiť. A viera berie vážne, že Pán Boh nás oslovuje práve cez písmo. Aj tvoje hľadanie Boha má byť konfrontované s písmom. Mudrci posluchli Božie slovo a idú múdrym smerom. Odvážiš sa na to aj ty? Na takúto cestu? No a posledná vec, čo chcem ešte pripomenúť alebo sa zdieľať z toho nášho textu, je, že to zjavenie Pána má jednu spoločnú črtu. Ľudia pri stretnutí s ním sa radujú. Neskutočnou radosťou. Veľkou radosťou. Nie takou cebečkárskou, ukrytou v našom srdiečku, ale veľkou radosťou. O mudrcoch hovoríme, že keď prišli do Betlehema, zaradovali sa veľkou radosťou, ale Biblia nám hovorí napríklad o Zacheovi, keď mu Pán Ježiš povedal, Zachej, poď dole z toho stromu, ja budem dnes hosťom u teba. A čítame tam v Evanjeliu, že zostúpil rýchlo zo stromu a prijal ho s radosťou. Veľmi sa radoval. O žalárníkovi vo Filipách, ktorý sa dal pokrstiť a prijal zjavenie Pána, je napísané. A potom ich zaviedol do domu, pripravil stôl a veselil sa s celým domom, že uveril Pánu Bohu. Keď Boh vstúpi v celosti, v úplnosti do tvojho života, u teba sa to prejavuje veľkou radosťou. A je to radosť z toho nového, čo Pán človeku daruje. Do utrápeného svedomia Pán Ježiš prináša tú istotu, tvoje hriechy sú ti odpustené. Človeku, ktorý prežíval hrôzu zo smrti, Pán Ježiš zrazu dáva tú istotu večnosti, ten pokoj, že aj keď budem zomierať, aj keď pôjdem dolinou tône smrti, nebudem sa báť. Tomu, kto bol otrokom majetku, mamonár, tak daruje Pán Boh schopnosť milovať ľudí a rozdávať, obdarovať, obšťastniť iných. A tomu, kto bol otrokom žiadostivosti, daruje slobodu. Kto chodil ako dieťa bez domova, tak zrazu získa ten pocit večného, istotu večného domova. Pán pripravil pre mňa príbytok v nebi. Ján 14. A kto mal strach z budúcnosti, tak zrazu získava dôveru v láskavého Boha. Takéto sú vlastne úplne praktické dôsledky premeny človeka, ktoré prináša zjavený Kristus. Naplní ťa ohromnou radosťou. Premení tvoj strach, tvoje obavy. Všetko premení na víťazstvo. A spontánna radosť je dôkazom toho, že sa v živote tvojom či mojom odohrala významná duchovná udalosť. A tak ako mudrci museli prekonávať veľké prekážky, aby videli dieťa a získali túto radosť, aj ty si zvol možno v tomto živote ťažšiu cestu, cestu sebadisciplíny a hľadanie Božiej blízkosti, ktoré ťa privedie k tejto radosti, o ktorej môžeme hovoriť či pri mudrcoch, alebo pri iných situáciách. Nevol si ľahšiu cestu. Je to síce pohodlnejšia a tá radosť je akoby okamžitá, ale v konečnom dôsledku sa to vzdialuje od tej skutočnej, hlbokej radosti s Pánom. Tak ďakujme, že nám Kristove svetlo zažiarilo. Nenechajme si ho zastrieť starostiami či strachom z toho, čo je možno neznáme pred nami a čo nevieme, čo príde. Naopak, nosme ho v sebe verne, aby v nás horelo to svetlo, aby bola žiara v našom vnútri, až kým neuvidíme tú plnosť Kristovej slávy. A nech v nás horí, aby aj iným pomohlo k tomu, že sa môžu stretnúť s Kristom a spoznať v ňom to najväčšie dobro, ktoré je pre náš život tu na tejto zemi, ale aj pre ten život, ktorý je po smrti. Tak nech Pán sám nám dá svoju milosť a svoje vedenie, aby sme aj toto, čo sme rozprávali, premieniali v našom živote na realitu a skutočnosť. Ideme spievať teraz dve piesne. Pomedzi tie piesne poprosím Marienku o modlitbu.